Pěkné odpoledne, vy pořád posloucháte On Air Radio Wave, teď už vás od mikrofonu zdraví Bára Šichanová a se mnou taky můj dnešní host, kterým je grafický designer Martin Pecina. Ahoj, hezké odpoledne.
Ahoj, dobrý den.
Martine, já bych začala otázkou, já jsem se dočetla, že tobě se v komunitě grafických designérů říká typo Lenin, máš takovouhle přezdívku. Jak ji vnímáš? Jsi s ní v pohodě?
Pokud to máme citovat přesně, tak to bylo typo Lenin z Brna. To je přezdívka, kterou mě vymyslel Petr Babák, který mě má velice rád a to říkám v uvozovkách a asi jsem ho iritoval právě některými svými výroky a některými svými texty a vlastně jako svým nastavením, které je trochu jiné, než má ten Petr Babák, tak od jisté doby mám přezdívku typu Lenin z Brna.
Ale nějakou averzi vůči ní nějak jako netrpíš?
Přijde mi to vlastně docela vtipné a vzhledem k tomu, že trochu vypadám jako Lenin, tak s tím nemám problém.
Jak je na tom grafický design a typografie dnes, třeba ve srovnání s minulostí, ať už třeba s tradicí Ladislava Sutnara, já nevím, Vojtěcha Preissiga a tak dál, narážím třeba i na to, že ty, když jsi pracoval na knížce Kruhy pod očima, tak si vyloženě teda přiznal, že jsi se vlastně nechal inspirovat strojopisem, abych teda použila tvoje slova, úpadkovou typografií 70. let, tak vracíš se často pro inspiraci do minulosti.
Tak především se domnívám, že nás inspiruje spousta věcí, které jsou kolem nás. Není to jenom minulost, ale jsou to i věci ze současnosti a jsou to i jiné obory, než je typografie a grafický design. A otázka srovnávání toho, co bylo v minulosti a co je v současnosti, je hrozně náročná, protože v okamžiku, kdy tu věc žijeme, tak nemáme patřičný odstup a nedokážeme to vůbec kriticky zhodnotit. A pokud už teda hodnotíme něco, co je v minulosti, a je to třeba Ladislav Sutnar nebo Vojtěch Preissig nebo kdokoliv jiný, tak samozřejmě si z toho vybíráme jenom ty případy těch jakoby nejzářivějších hvězd, těch lidí, kteří vlastně nám zůstali do současnosti. A my už dost dobře nevíme, jak vypadal ten grafický design tehdy. My už máme jakousi selekci. Asi se to ukáže teprve časem.
Jak jsme na tom třeba na tom mezinárodním poli, co se týká grafického designu?
Tak jednoznačně je tady několik tvůrců nebo několik desítek tvůrců, kteří prostě snesou mezinárodní srovnání. Jde to vidět na některých výstavách třeba grafického designu, jde to vidět i třeba na těch lokálních výstavách, i když přesahují hranice naší republiky, jako je třeba Bienále grafického designu v Brně. Druhá věc ovšem je, řekněme, takový ten průměr, ten stav věcí, které můžeme vidět na ulici nebo v knihkupectví a tak. A tam si myslím, že máme ještě poměrně dost velké rezervy ve srovnání s některými západními zeměmi. V některých městech, v některých ulicích, na periferii těch měst to je poměrně dobře vidět, že vlastně máme nedostatečně rozvinutou citlivost pro vnímání toho našeho prostředí, ve kterém žijeme, že vlastně neexistuje skoro žádná regulace, spousta lidí je alergických na slovo regulace, já si myslím, že regulace veřejného prostoru by určitě existovat měla, takže tady se řadíme spíše na východ než na západ.
Když už se teda přenesu do té spíš praktičtější roviny, co se týká tvý práce, tak jak složitá je kolikrát třeba komunikace s klientama, s kterýma pracuješ?
Já se snažím o to, aby pokud spolupracuju s klienty, kteří jsou pro mě noví a ještě tam není ten vztah úplně utvořený, tak abychom si nastavili nějaká pravidla komunikace a vůbec spolupráce a většinou je nutím k tomu, aby mi v určité fázi toho vývoje grafického designu čehokoliv zaplatili nějakou zálohu. Když mě zaplatí zálohu, tak už potom mají jakousi tendenci tu věc dokončit. Klienti dost často mají pocit, že grafický designer si chce postavit nějaký pomník, udělat nějakou krásnou třeba výpravnou publikaci nebo vizuální styl. A klient má představu, že to dělá pro sebe ten designer, nikoliv pro něj. Tak tam je nejtěžší mu vysvětlit, že to děláme právě pro toho klienta, že se mu snažíme pomoct.
Podle čeho ty se rozhoduješ, jestli tu danou zakázku vezmeš nebo ne? Určitě tam hraje roli nějaký jako finanční aspekt, ale třeba narážím na jednu z těch nejaktuálnějších knih, na již přípravě ty se spodílal a sice monografie, která se věnuje jedný český slavný hodinářský firmě.
Která se nesmím jmenovat.
Ano, od Libora Hovorky. Třeba v tomhletom případě hrálo roli to, že máš třeba rád ty hodinky, případně tu značku a tak dál.
Určitě. Obecně se dá říct, že si vybírám, hraje tam roli to finanční hledisko, občas beru i práci, která mě třeba nezajímá tolik, ale obecně se dá říct, že si vybírám věci, které jsou mi nějak blízké tematicky. Rád pracuji na věcech, které jsou třeba z historie, které jsou odborné, které se týkají písma třeba a tak dále. A i na knížkách, které se ku příkladu týkají hodinek. Já sám mám několik hodinek nejmenované značky doma, střídám je. Takže to tam hrálo roli a byl jsem hrozně rád, když mě tu knížku nabídli A přestože vlastně zpočátku to moje první řešení nebylo přijato úplně s nadšením, já jsem ho přepracoval, tak si myslím, že nakonec se nám to nějakým způsobem podařilo. Jsou na to docela dobré ohlasy, tak to je vždycky vlastně pozitivní, když to není jediné kritérium. Tak taková práce mě bavila, určitě. Byla to odborná knížka s různě nevyrovnanou kvalitou těch reprodukcí, ale a s náročným textem, náročně strukturovaným textem, takže bylo docela těžké vymyslet ten systém, jakým informace prezentovat. Ale víceméně jsem s tím výsledkem spokojený.
Ty nosíš písmo i na svém těle, což je určitě téma, který se tě dotýká, na který se tě ptá poměrně dost lidí. V jednom rozhovoru si sám o sobě řekl, že jsi takový typografický vzorník oblíbených písmen. Jsou některý, který vyloženě nesnášíš, a jsou některé části těla, na který třeba nejsi úplně tak řekněme výrazně hrdý, teď se možná až jako tolik příkrá, ale tak já mám třeba taky jedno tetování, který jsem si nechala dělat asi v 21 letech a zrovna to není věc, kterou bych jako potřebovala nějak vystavovat.
Pro mě to tetování, já to beru jako komplexní věc, na rozdíl od spousty jiných lidí, kteří si dělají takovou jakousi sbírku různých motivů od různých tatérů třeba a z různých zemí, tak já jsem od začátku k tomu přistupoval, že to je vlastně jako konceptuální záležitost. To znamená, že ty jednotlivé části na sebe navazují a nefungovaly by jinak než jako celek. Jako jednotlivosti by to pravděpodobně nefungovalo. Systém, který jsem vytvořil, je takový aditivní, že se k tomu dá pořád něco přidávat a přidávat. A pokud se používá podobné měřítko a podobné barvy, tak to bude fungovat.
Přistupuješ k tetování jako k něčemu, co vychází z nějakých původních tradičních, řekněme, kořenů. Vadí ti třeba, že dnes spousta lidí vnímá tetování vyloženě jenom z toho poměrně povrchního módního úhlu pohledu?
To je to módní záležitost a mně osobně se většina těch tetování nelíbí, ale především proto, že nemají žádnou, řekněme, historickou nebo lokální souvislost. Neříkají většinou nic o tom svém majiteli, kromě toho, že se mu líbí Terminátor, Predátor nebo Potýlek nebo něco takového. Mnohem zajímavější mě to tetování přijde v některých konkrétních lokalitách na Zemi, třeba v Japonsku, a nebo v určitých jakoby historických souvislostech, protože to tetování většinou mělo mnohem významnější funkci, než má dnes. Nebyla to dekorace, ale bylo to spojené s kmenovou kulturou například. My už dneska víme, že vlastně to tetování je společné vlastně jako celé lidské civilizaci, až na některé výjimky malé, anebo na některá časová období, jako bylo třeba v Evropě po nástupu křesťanství se z toho stala taková věc, která byla v podstatě nepřijatelná, ale někdy od, řekněme, začátku 20. století možná a potom především v druhé polovině 20. století už se to zase stalo jistou normou, i když se na vás lidé často dívali a někdy i dnes se dívají jako na kriminálníka, když máte tetování. Ale to mě nevadí, myslím si, že to je přirozená potřeba člověka nějak zdobit své tělo.
Máš třeba doma, jakože určitě máš, nějakou knihu, ke který se, zvlášť teda co se týká její vizuální stránky, rád vracíš a kterou si prostě pravidelně bereš do ruky a rád si ji prolistuješ?
No tak nemusí to být úplně nutně právě spojené s tou vizuální stránkou věci, i když v posledních 10, 15, možná 20 letech si vybírám knížky hodně podle toho, jak jsou vizuálně zpracované. Mám takovou, řekněme, menší sbírku knížek od českého typografa Oldřicha Hlavsy, které mě baví a vlastně mě inspirují. A vzpomínám si, že to byl vlastně jeden z prvních kontaktů s tím oborem. Možná, že díky tomu Hlavsovi a i některým dalším lidem jsem se k tomu oboru dostal. On kromě toho, že upravil strašnou spoustu knížek, stovky, možná tisíce knížek, tak napsal tři dost zásadní publikace, které se jmenovaly Typografia 1, 2, 3. A tam je spousta ukázek jeho práce, ale je tam i docela hodnotný text, který vlastně přibližuje problematiku typografie. Tak to je jedna z věcí, kterou si prohlížím docela často.
Ty jsi zmínil, že si za poslední roky vybíráš knížky samozřejmě podle toho, jak vypadá, jaká je jejich vizuální stránka. Vnímáš to třeba někdy jako trošku profesionální deformace v tom třeba i lehce negativním slova smyslu, že tě to brzdí?
Nepochybně. Jsou knihy, které bych si docela rád přečetl, ale nemůžu si je přečíst, protože mají ohyznou úpravu a vyloženě to rozčiluje. Tak to potom někdy se pídím, jestli existuje nějaké jiné, třeba starší vydání té knížky, publikace, abych si mohl přečíst a prohlédnout. A dokonce některé knihy, které mají nevhodně zvolené písmo, tak se skoro ani číst nedají.
Který typ písma poskytuje podle tebe čtenáři, nebo který typ, abychom to rozšířili, komfort, aby třeba nebo lidé oči dobře se orientoval v textu a tak dál?
Tak jsou to ta písma úplně nejklasičtějšího typu, něco, čemu se říká antikva. V knihách se většinou, pokud se budeme bavit o beletry, tak se používají písma, která jsou serifová nebo patková. A především jsou to písma, která buď vznikla v baroku, někdy v klasicismu, někdy v renesanci, ale řekněme, že ta barokní písma patří mezi nejčitelnější. Dneska jedno z nejpoužívanějších písem stále v knihách je písmo Baskerville a to už má několik staletí za sebou a vznikají nové verze a vznikají písma, která jsou tím typem inspirovaná.
Ty jsi v minulosti upozornil na to, jakým způsobem byl pojat po té grafické stránce prezidentský slib Miloše Zemana. V odpovědi na dotaz, tuším, že to bylo v rozhovoru pro Respekt, si řekl, že vypadal jako jídelní lístek v restauraci čtvrté cenové skupiny. Ano. Jak vnímáš úroveň třeba grafického designu, typografie, co se týká nějakých oficiálnějších, řekněme, dokumentů, smluv a tak dále, jestli máš třeba i nějaký přehled, pokud se k tobě vůbec dostává dost podkladů z téhle oblasti?
Tak mám jenom částečný přehled. Nekomunikuji příliš často se státními úřady, takže občas se ke mně nějaká informace, nějaký dokument dostane, ale je to docela podobné jako v privátní sféře, že vlastně tím, že se ten obor do značné míry demokratizoval, že už dneska člověk si může sám udělat hlavičkový papír, sám si může natisknout ten jídelní lístek nebo prezidentský slib, tak jakoby se ztratila potřeba svěřovat ty věci, které dříve nám přišly důležité odborníkům. Projevuje se to na různých úrovních, dobře, tak v té privátní sféře je to asi každého věc, ale v té oficiálnější sféře, především u, dejme tomu, Senátu nebo parlamentu České republiky nebo u prezidentského slibu, tak tam člověk jaksi předpokládá, že si ti lidé dají záležet, že tam nebudou třeba gramatické chyby, že tam nebudou chybět čárky, jak se jim tam občas stává. A když se ten slib podepisuje perem za 2 miliony, tak možná by bylo dobré obrátit se i na typografa, aby ho upravil. Známe případy ze zahraničí, kde se tomu mnohem lépe věnují, třeba v Holandsku nebo v Německu a tak dále, a ty dokumenty vypadají dobře. Zoufalý nedostatek České republiky je, že neexistuje jednotný vizuální styl státní správy. Každý úřad si to dělá po svém, každý úřad, když přijde nový ministr, vyhlásí soutěž a vytvoří si vlastní vizuální styl, který absolutně nekoresponduje s tím zbytkem, což je velká chyba, velký nedostatek a samozřejmě z dlouhodobého hlediska je to nejdražší a nejhorší řešení.
Vedeš taky přednášky o knižní grafice. Jedna z nich ta probíhala v Polsku, tak nesla název teda přednáška o knižní grafice a psích výkalech. Ty psí výkaly, mohl bys mi to objasnit, jakou roli v tom hrály?
Ano, tak já se o to pokusím. Nedělám ty přednášky příliš často. A vychází to z toho, že jsem dost introvertně založený. A když jsem si přednášku připravoval, tak jsem dost přemýšlel o tom, jak tu spoustu věcí, které tam chci říct, propojit. A nakonec mě napadlo, že bych to mohl propojit psími výkaly. Ale věnoval jsem se tam mimo jiné grafickému designu sáčků na psí výkaly. A věnoval jsem se tam mimo jiné politickým reklamním kampaním, které v loňském roce byly viditelné například po Praze, a kde se hodně pracovalo s tématem psích výkalů. Takže mimo jiné tam byly tady tyhle věci a asi se mně to podařilo ty 3 nebo 4 nesourodé části přednášky propojit právě těmi výkaly.
Poslední otázka. V rozhovoru z roku 2010 jsem mluvil o designu, kde si ho tak přirovnával k obecnější situaci ve společnosti, kde si řekl, dokud ve společnosti nebude existovat automatický soustavný tlak na tak elementární věc, jako je kvalita potravin, tak logicky nemůže být ani tlak na kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. To je jenom takový fragment z té odpovědi. Máš pocit, že se to nějak, protože to je rok 2010, za těch 5 let zlepšilo? Vnímáš tu situaci nějak líp?
Myslím, že se to zlepšilo, tak tlak na kvalitu potravin se zvyšuje, řekl bych. Větší část společnosti to vnímá, že je to důležité, co jíme. Jsem v tom docela optimista. To, co se teďka děje třeba kolem pražských stavebních předpisů, kde se částečně řeší vlastně kvalita vizuality kolem nás ve veřejném prostoru, tak poukazuje na to, že je nějaká skupina lidí, pro kterou je tohle důležité téma. Já se do té skupiny řadím a byl bych hrozně rád, kdyby vlastně ta množina těch, kteří se starají o to, jak vypadá naše okolí, se zvětšovala. Jsem v tom docela optimista, i když vím, že to trvá většinu neskutečně dlouhou dobu a možná ta debata bude probíhat ještě dalších 20 let, než se něco viditelně zlepší. Ale už dnes existují města, která třeba dokážou trošku regulovat to, jak vypadá prostředí. Už dnes existují nakladatelé a není jich málo, kteří usilují o to, aby dělali co nejlepší produkci. Je spousta takových malých podnikatelů, kteří mají nějaký obchůdek a chtějí, aby na tom baráku byl krásný nápis a chtějí, aby tam byl dobrý interiér. Tak myslím si, že ta dorůstající generace nebo lidi, kteří jsou podobně staří jako já, to znamená, že jim kolem třeba 35 a 30 let, takže by mohli ten stav změnit, tak budu optimistou.
Říká grafický designer Martin Pecina. Martine, moc díky, že jsi udělal čas a ať se daří.
Děkuji za pozvání.